il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, xandom komuni. Campus FM jipprezenta Dan l-imbirek sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
It-tfal ħarġollu l-petazzim għattajn ma' s-seba' sema. Ħafna minnhom kellhom is-sfafar, il-landi u l-bottijiet, u kellhom il-15 ta' Lulju jiġri magħhom. L-iskola ntemmet. X'ma jqattawhomx bil-qalb il-petazzi dawk l-istess petazzi li kienu xut ta' mit-tortura, x'ma jagħtuhx bissieq dak il-basket misħut li kien taqlilhom idejhom qalbhom ta' kull filgħodu. X'ma jifirħux li ħelsu minn dawk il-kotba miktubin bil-Griek. Issa kien għadda kollox. Spiċċa l-bankibes, spiċċa wis-somom, spiċċa t-riga tal-fagu, spiċċa t-dera t-dik il-kamra mudlama, imdawla biss mir-raġġi tal-għallim.
Dik li smajtu hija silta mir-rumanz Is-Surmast ta' Trevor Zara li tagħti bidu għal din is-sensiela ġdida ta' programmi fuq Campus FM għal dan is-sajf, dan l-imbirek sajf. Dan huwa programm insomma naħ nippruvaw induru dawra mas-sajf Malti bit-tama' wkoll li wieħed ikollu ftit. Pawza ħanajdu hekk misħana tas-sajf u ħanipprovaw naqbdu numru ta' suġġetti. Illum xtaqna nagħtu dal-bidu letterarju kważi lejn is-sajf ma' Trevor Zara li nserta bniedem ukoll li jħobb is-sajf, però xtaqna nibdew anki minn dawn it-tliet siltiet illum li sejrin nippreżentawlkom minn dan ir-rumanz Is-Surmast li anki fis-snin fid-disajnijiet konna wkoll rajnieh bħala dram fit-Teatru Manuel li naf li kien ġibed ħafna u ħafna nies bid-direzzjoni ta' Carmen u Aquilina li kien imtella mill-kooperaturi dak iż-żmien u anke kien intwera mbagħad fuq it-televiżjoni. Trevor, merħba. Inti wieħed minn dawk li tħobb is-sajf, kważi kważi nista' nużalek dil-kelma insomma ossessjonat bis-sajf.
Naħseb illi uniku għax meta tiltaqa' ma' nies għal xi raġuni ma nafx inhi kulħadd jgħidlek jippreferixxi tuhom is-sajf. Kulħadd jekk għax sħana xi sħana, imma jiena insomma l-qawl Malti jagħruf milli jaħ. Is-sajf iva, nħobb is-sajf, nħobb is-sajf imni meta tagħmel xi sħan li taqtilek nifsek, ngħidu ftaw ukoll. Imma bħala regola s-sajf nħobbu, nħobb il-ġurnata twila, nħobb id-dawl tas-sajf, nħobb il-baħar, nħobb il-frott, nħobb l-irwejjaħ tas-sajf, nħobb dak kollu li s-sajf ifakkarni fih. Din is-silta li kemm smajna jiena u naqra fakritni ħafna meta konti felina kif konti naħartel is-sajf, eżattament kif tibta hawnhekk. Jiena l-iskola ma konx nobgħodha. Ma naqas kont inħobba. Ma kritx iddejjaqni, ma naqas teċitali ħafna.
Forsi ħad tkun sorpriża minn qed jisimgħek din.
Eh, ġifieri l-iskola kont nittollera, immura x'naf illi hija bżonn juża, ma ngergilx, imma jkolli mit-sena sakemm jasal il-ġimgħa biex ikollna jumejn vaganza s-sibt u l-ħadd, u iktar u iktar ix-xarejn jew tliet xhur dik il-ħabta kemm kienu tal-vaganzi tas-sajf. Jien niftakarni pereżempju kont fis-sajf dak ngħid meta kont tifel, primarja ma kis-sekondarja. Malli jibda s-sajf, il-basket tal-iskola literalment naħbieħ ximkien. Biex mammux narax, u għal-moment dallam li l-ġmil tal-vaganzi tas-sajf. Daqshekk jiġifieri kont inħobb is-sajf u ma nħobbx daqstant iż-żmien tal-iskola. Però s-sajf iġib miegħu mbagħad il-ħafna affarijiet li semmejt hawnhekk. Niftakarni waħda mill-gost tiegħi kien illi inti qomt filgħodu kull ġurnata m'għandek xejn tippjana. Aħna nafu, Sergio, mhux meta konna tfal, biss anke aħna li konna l-lima jiena u inti għadek, insomma, għandek it-timetable. Waħda mill-affarijiet forsi għallim l-iktar tiddejjaq biha hija li inti taf eżattament x'ħad tkun tagħmel fit-tali ġurnata u fit-tali ħin.
Fit-tali ħin.
Jien meta kont tal-lim niftakar jgħidu li x'ħad tkun tagħmel għal ħamis fl-10. Niftaħ it-timetable fl-10 ħankun qed nagħlem lit-tali form it-tali suġġett. Full stop. Is-sajf, il-vaganzi tas-sajf iġibu l-maqlub. Kull ġurnati differenti. Ma tafx xi ġej. Iktar u iktar fit-tfulija. Meta inti ħaf drabi jaqas jiddependi minnek kif ħad tippjana l-ġurnata għax daqqa ħaduk tomu, daqqa forsi mortu ximki, daqqa ġiex ħadd id-dar u daqqa lajna kull imkien, jien tarġa' għexti li d-dar kellna ġnien kbir, ara l-ġnien għalija kien il-foresta ta' ħajti hemmhekk fis-sajf u nibni għarix. Fis-sajf jibda tas-sajf nibni għarix dejjem fil-ġnien. Għax dak issa meta s-sajf mela nagħmel għarix. Allora meta qed tħobb is-sajf inti mhux qed tħobb is-sajf biss, qed tħobb ukoll it-tifkiriet kollha marbutin miegħu.
Il-fatt kont se saqsik inti nostalġiku ħafna anke fil-kitba tiegħek. Toħroġ spiss din l-idea ta' nostalġija, t-tfulija.
Jiena meta naħares lura ngħid li kelli t-tfulija jiena ikkulurita ħafna. Issa forsi din miex unika, ġifiri ma nafx, nistekuraw ħafna nisejdu li fanki nkelli tfulja kolorita, pero jina daħajja ħafna tfulja tija, għadni nara, għadni nħossa. Fittilu semmet li rwejja, kultant taħħa, nxom riħa jien, u f'daqqa uħadda dik il-riħa tiftaħ li bib sħiħ fuq sensila normi ta' tifkirit. Allura, għatandi tfulja tija ħajja, għabil fors ikollok dik iċetta nostalġija. U Is-sajf bħalmu marbutu koll il-miliet u koll il-matfulija tiegħi, is-sajf imman drabta kbira ma dul tifkir tkollha titfuliti.
Ma trid tinsasik, kemm da s-sajf allura jirrifletti ruħu apparti din is-silta fil-kidba tiegħek?
Eħel, is-sajf naħseb jidħol ħafna. Jista' jkun mhux dejjem insemmi s-sajf.
Dirett.
Dirett, imma ġil qed insemmi pereżempju l-frott tas-sajf, ġil qed insemmi l-baħar. Jew inkella ġil qed insemmi affarijiet konnessi ma' s-sajf, pereżempju l-ħġejjeġ li konna nagħmlu. L-ħġejjeġ jibdew f'San Juan. Imma fis-sajf niftakarna kemm il-darba nagħmlu konna ħuġġieġa, nisbru s-siġar pereżempju, għatlek diġà semmejt li kellna ġlien kbir kien ikolna ħafna frijaj ta' siġar, nisbru mbagħad ħuġġieġa daqsix. U għalija l-ħuġġieġa hija avventura. Nagħmluha flaxija, naturalment konna meta jidla, għalhar inti għandek dik l-idea ta' campfire isu qed tifhem. Ġifieri dawn marbutin dawn huma kollha katina. Isom ftaħ talbum tar-ritratti inti, qed tara dawn is-snapshots kollha. Illi qed jaqdu l-idea tas-sajf u tat-tfulija.
Ħanerġa' mullura, ovvjament is-Sur Mask kien wieħed mill-ewwel esperimenti tiegħek fil-kitba letterarja. Forsi tfakkarna ftit kif twielet dan ir-romanz.
Is-Sur Mask kien l-ewwel romanz li ktibt, jiġifieri ara jiena l-ewwel ktieb li ħriġt il-pran tad-deb ħriġtu fil-71. Is-Sur Mask kien sentejn wara, fit-73. Kif taf inti Serġo jafu ħafna mis-semmija li tisimgħuni, il-kittib jikteb dwar l-esperjenzi tiegħu. Aħna nikdbu dwar ħajjitra. Dwar in-nies li messejna magħhom. Is-Sur Mask jien nistqar li kont ispirat minn persuni jew persuna li missejt magħhom, imma ma ninsewx il-kittib qatt ma jagħmel copy and paste. Jifri inti qatt ma tieħu l-karattru li inti kien ispirak u da tagħmel sempliċiment kopja preċiża tiegħu, il-kittib ma jagħmilx hekk. Il-kittib jispira ruħu iva minn xi karattri li ltaqa' magħhom, u jien nistqar li kien hemm persuna jiena li ispiratni ħafna, imma ovvjament m'għamilx copy and paste, żitt ħafna affarijiet, dak ikun il-punt ta' tluq.
F'dak il-każ kont tagħmel biografija u xejn.
Għax kien kont tagħmel biografija, għandha ma jiġix inkella fiction. Però is-Sur Mask naħseb Serġo jiena iktar milli qed nitkellem forsi fuq is-Sur Mask, iktar qed nitkellem fuq l-ambjent tal-iskola primarja. L-ambjent tal-primarji ċert iskejjel ma nbidilx wisq. Issa dina ngħidha forsi bironija, imma ngħidha wkoll b'gost. Illi kultant meta nżur skejjel jiena li jiena trabejt fihom, illum għaddew 50 sena għadda nofs seklu u t-tibdil huwa kosmetiku biss. Però mbagħad kien hemm affarijiet oħrajn li kienu profondi iktar. Fil-ħamsinijiet immaġinaw ħafna mill-iskejjel qas biss kellhom it-telefon.
Ecco.
Mela inti l-iskola hija maqtuwa kompletament, oazi f'deżert. Qas id-dipartiment m'għandu kuntatt mal-iskola ħlief li kultant jiġi l-inspektor. U meta jiġi l-inspektor allura jiġi l-inkwiżitur.
Ecco.
U kulħadd jitwerwer. Is-Sur Mask allura kien ikun il-bniedem illi għandu l-kapaċitajiet is-setat kollha huwa dittatur biex ngħidlu hekk komplet esklusiv tal-iskola. Niftakar dik il-mentalità kemm meta kont studenti jiena tifel u anke meta bdejt nagħlem jiena għamilt sena biss nagħlem il-primarja, imma niftakar wkoll dik il-mentalità illi l-Sur Mask gerger kemm trid minn wara daru, għajt kemm tiflaħ kontri, imma quddiemu titbaxxi rasek u tobdi bla mistoqsija.
Probabbli kulħadd joħroġ il-sien daqs dinja
biex. Iva, għax is-Sur Mask għalhekk u ma tmirix. Tajt minn wara daru tgħu tgerger, imma ma tmirix, għax dak huwa l-awtorità assoluta.
Hemm anke dal-passaġġi ħelwin jinna fil-mod kif kontu tieħdu l-paga pereżempju li ovvjament sejk dak iżmik jiġu l-flus.
Il-flus kien ikun kontanti. Kontanti il-flus kien ikun iva, żgur. Allora, pereżempju fis-sajf, dik kienet ħelwa, l-inti fis-sajf mela għandek tliet xhur ma tersaqx lejn l-iskola. Ma tl-aħħar tax-xahar, tmur l-iskola,
tieħu l-paga.
Issa bis-Sur Mask hemmhekk mal-mejda u l-assistent head għandhom jiena muntanja ta' flus quddiemhom. U ċerti Sur Mask Street allura kienu inqas organizzati minn oħrajn, u għat l-oħrajn kien jagħmluhom pakketti bil-lastiku, oħrajn kien jagħmluhom literalment muntanja hekk qesha prinjolata tal-flus, u dawn allura jgħoddu. Jien niftakar każ fejn Sur Mask mhux is-Sur Mask li jiena ppjanajt fuq huma Sur Mask ieħor, li kienu qaluli dak inqassam il-paga b'mod veru oriġinali. li da kien jiġbor l-allima kolla madwar, da mux fissajf bissa, ġifir s-sena kolla. Jiġbor l-allima madwar u kolla, jikollu l-lista u d-dimu, u jibda, mela, ħana raw. Min għandu l-inqas? L-inqas u għagħu borċ, għandu 50. Mela, kullħat juħu 50. U ġo borċ jitlaq. Jifir by elimination. Issa, min imissu? Imissu dana John Vella. John Vella għandu 55. Kullħat juħu 5 uħra. U John Vella jitlaq il-barra. Mbagħad fl-aħħar jgħid inqas bħala ħwa għandna 5 rinieqsa dan, kulħadd joħroġ minn 10 bijaj. Jew darba kultant għandna ġiex il-riżejda, ġibuha pastizzi.
Eżatt.
Jiġifieri illum dal-affarijiet tgħidhom tgħid imma possibbli dawn għax dan huma affarijiet ta' xi film, ta' xi film ta' Fellini naf ta' xi film. Imma kienu jsiru.
Eżatt.
Meta l-affarijiet kienu forsi dik iktar komplikata, imma l-mentalità iktar sempliċi. Kulħadd iktar jafda. Smajt kas ieħor ta' Surmast illi meta ġibi xi qassam il-flus, immaġina l-flus jiġifieri kontanti, għallu l-bagalja fejni? La, għallu ħallejni għall-Premier. Ta' waqf jieħdu kafe jew hemm u ħallewha ħdej il-mejda u marru sabu hemm. Ma naħsibx illum kont qas naħseb faqas bagalja fuq ta' massi.
Interessanti dak fett taħseb fuq għaliex ovvjament kulħadd kien ikollu pagi differenti, skali differenti, bħallu mhux hekk, jiġifieri toqgħod taħseb fuq. Veru komika, ma n-nies kienu jgħixu fettajt inti kien ċar.
Bla dubju, bla dubju. Imbagħad oħra tal-iskejjer kienu fejn kif ħlaqbad impoġġija. Fejn ma kenniex dal-ħafna kultant ngħidulhom jiena fissazzjonijiet. Illi llum kulħadd għandu d-drittijiet tiegħu, kulħadd tifettaq, u wara ma toffendix il dak, wara ma toffendix.
Il-political correctness.
Il-political correctness, illi ridna kollox biha. Mela ħaġġi l-ewwel ġimgħa tax-xahar, kulħadd tal-qrar. Hemmx argumenti, kulħadd tal-qrar. U aħna konna morru għarax tliftnaħi mill-iskola u tliftnaħi minn ġol klassi.
Issa xed er il-materjal.
U għat li tkun fil-kju naħseb jisit erba t-nubit uħrajn, daqs kem tkun t-botta u dak u dak u minn jidaj u minn ek, ġifir. Jew kella jtuna l-pilloli. Mela ġabuna inti ħafiq tal-ħadid, inti niftakar tal-kalċjum, inti tal-ħmira. U tfal minn ma jħobx ħaġa u ħana nibdlu bejnietna. U inti t-nitnem minn dawk u t-nitnem minn dawk. U ħat me t-kasta xejn, issa dak ħarġu l-imsimer forse xħawis u l-uħor jina bada jħok. Maġara xejn, u suq ħammorru.
Pero qabel ma naddu fil-fatt tal-siltoħra li preparajna, naħseb irdu ngħidu wkoll li s-Surmast hemm dawk il-momenti li tħossu inizlek imbagħad, ġifieri hemm dawk il-momenti li tallak ferħan imma hemm dawk l-episodji naf ta' tmiem pereżempju.
Eħe, għaliex jiena
ċerta nota kibja.
Jixtaq timpinġi l-karattru ta' bniedem eċċentriku li qed joħodha kontra n-normi kol tas-soċjetà. Qed imur jiġifieri jekk ħadd ukoll jimxi by the book, kuż gulli le. Però fl-istess ħin mbagħad kien bniedem illi kien jifhem it-tfal u jħobbhom. Jħobbhom bil-mod stramp tiegħu forsi. L-iskola jmexxija wkoll b'mod assolutament mhuwiex ortodoss. Imma b'dana kollu xorta, it-tfal kienu kuntenti, kienu ferħanin. U jiena dak li xtaqt nuri, illi wara kollox, ismin tal-iskola, mhux qiegħed hemmhekk biex itik il-formazzjoni akkademika, mhux biex għalmek innaf is-suġġett l-aritmetik, l-Ingliż, il-Malti li konna tagħmlu meta konna żgħar. Imma biex tħossok ferħan. Jiġifieri ngħid xi suwa illi ngħid fl-iskola jien tgħallimt l-Ingliż tajjeb u tgħallimt is-somm. Imma kien l-iktar żmien li dejjaqt li batejt illi kont ilħoss li imkisser. X'iswa da kollu? Inni prefer bil-maqlub.
Però inti tħobb tużaw ukoll din l-istrateġija li filli jkun hemm il-ferħ u filli sentenza jaqa' kollox.
Għax jiena ngħid il-ħajja tagħna mhux kollek hi. Il-ħajja tagħna wkollek. Jena aggrazzja tal ħadd ma jkollu ħajja 100% inkwiet. Min ikollu dożana iktar, veru. Imma kulħadd ikoll da kif titterefuġu, u anki min ikun ferħan, jien ngħid kultant firri jien naf tkun il-belt tara r-Repubblika kollha nies, ngħid dak in-niskola qed iġorru s-salib inviżibbli tagħhom.
Kulħadd għandu l-istorja.
Kulħadd għandu s-salib inviżibbli tiegħu u għandu l-istorja tiegħu. Kulħadd għandu l-laguni tal-ferħ ukoll tiegħu. Jiġifieri naħseb biex il-kitba tkun realistika, trid ukoll tirrikonoxxi dak kollu.
Ħammorru fil-fatt għall-silta oħra li hija silta li suppost kompli wkoll mal-ewwel silta li smajtu. Forsi huwa wkoll wieħed mill-aktar moment poetiku li nsibu f'dan il-romanz. Sambat anki konna ċans nikkommentaw dwaru. Trevor Zara.
Issa nitħabbu mal-bahar, mal-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lewni ċikkulata u darna jitqaxxar li seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-alqatax mu nitzob, jiena mitlew xewk mill-bajter ta' zolla. Ħalli għalina biex mal-jidlam inqabdu ħuġġiġa. Naħar u l-iskar ta' dar, jew induru għall-uriesa u l-imsibax il-lejl. Issa ħallalina biex namlu xi fanal ta' dulliħ u noqogħdu nduru mbir kurraħal biex. Umbaħt norqdu tard, unqumu kmini, għal-jum ieħor. L-istess bħal ta' qablu, imma isbaħ, dejjem isbaħ, għax l-iskola staħbit.
Ekku, qed ngħidu din l-idea hux hekk ta' tfal issa spiċċaw mill-iskola ma fl-istess ħin anki l-mod ta' kif huwa imsawwar it-testa ħafna poeżija sabiħa ġifieri apparti nostalġija.
Waqt li qed naqrah serġa' tinduna kemm dan issa qed ngħidu nkiteb kemm jiġi. Kważi 50 sen ilu jew xi ħaġa. Tinduna kemm inbidlu affarijiet. Pereżempju semmejt indura l-irwiża u l-imsabaħ il-lejl. Jien ili ma nara musbih il-lejl naħseb xi 30 sena.
Daw x'inhuma forsi hawn qed jisma' qed jgħid.
Hawn qed jgħaddaw xi jkun. Meta konna żgħar aħna konna narawhom dawn. Fis-sajf mhux speċi fil-ħatan tas-sejjieħ u taħt il-bankini, jiġri dawn tara minnhom. L-irwiża konna naqbduhom nagħmluhom ġobbot issa tajluha sewwa ma dak ħallih issa. U nagħmluhom biċċa ta' dama, nieħdu gost isimgħu
l-werża.
Il-fanal tad-dullieħ. Kemm hawn tfal li għadhom jagħmluh il-fanal tad-dullieħ. Konniex tu dik id-dullija żgħira ħafna nħafruha minn ġewwa mbagħad intaqbu bikarti tat-tajru biex xema ġo fiha.
Forsi llum nassoċjaw iktar ma' Halloween għax qed jisluha.
Illum qed tissoċjaw iktar ma' Halloween din. Ma jimpurtax billi dħul drawwi ġodda, imma li konna drawwi t-tarawni tilfuhom dik għatweġġani jiena. Qed insemmi affarijiet hawnhekk illi tfal morru fl-liq jaqtgħu ħafna ġifieri s-serq tal-frott, kienet xi ħaġa komunisma. Jien ma kontx imur għax kont nibża mhux għax ma kontx nixtieq, jiġifieri kont nagħmel dub tax-xewqaj. Imma billi ħafna mill-irħula kienu mdawrin bil-kampanja llum raħal misma l-ieħor. Allura kellna liliqi hemm il-frott, allura l-aħwa ta' fejn hemm tuta tajba ta' fejn hemm tina u tfal li kienu fuq ruħhom jaqbżu l-ħitan tal-dan u marru jaqtu.
Speċjalment it-tut anke llum xi ħaġa.
It-tut illu qed imut illum anke ħafna t-tut inqereq imħabba dak il-bumunqar jew x'inhu li hawn li qed jeqridhom. Jiġifieri tinduna minn kitba bħal din, tinduna kemm iż-żmien ikun qegħdin jinbidlu u qed jinbidel il-lob ta' tfal. Naħseb illum kuku kellu tifel tal-lum jikteb kif qatt tal-vaganzi jgħidlek quddiem it-tablet. Jew bil-mobile f'idejja, full stop. U m'hemmx tagħmel iktar. Qed jagħmel avventura, għalih qed jagħmel forsi qed jidħol f'dinjiet ta' fantasija lina meta kont tifel ma kellix aċċess għalihom. Imma xorta nħoss jiena illi l-eżerċizzju fiżiku li konna nagħmlu meta konna żgħar. Jiena sportiv qatt ma kont, imma kont niġri u naqbes u nagħmel fl-eliq u fil-ġonna u dan, għax il-ħajja ta' tfal kienet hekk.
Inti darba kont ktibt blog fil-website tiegħek li llum it-tfal sraqnilhom il-bejt. Li wkoll kien messa
divertiment. Anke l-bejt
sa
żgur, sa ftit ilu kan ngħidu t-tfal għall-inqas għax ħal nibdew hekk, mela t-tfal llum m'għandhomx ġonna, għax id-djar kważi m'għandhomx ġonna. Ptieħi ftit li xejn, għax il-kubitħa jkun daqsxejn ta' roqgħa żgħira, iktar xaft milli kellha bitħa. Sa ftit ilu kellhom il-bejt. Nistaqas dak, għax il-bejt l-ewwel bdew nibnu l-penthouses fih. U issa qed nagħmlu l-panelli. U spiċċa tfal literalment m'għandhomx fejn jilagħbu. U mbagħad nikkritikawhom għaliex bit-tablet quddiemhom. Mhux bil-forsi jkunu hekk it-tfal. X'għad fadilhom? Xejn ma fadilhom it-tfal x'jagħmlu, ħlejf jidħlu f'dinja ta' fantasija u din ħġiġa ta' screen.
Laqatni anke din ħaġa tal-bram għax donnu ġifi l-bram ma kienx fenomenu tal-lum, għax illum ossessjonati wkoll bih ta' il-famużi bram, u aħna wkoll f'din is-sens ila se jkollna anke l-professur Alan Dejdun biex anke niddiskutu ftit dan is-suġġett. Imma ġifieri fit-tfulija tagħkom kien jeżisti wkoll xi forma ta' bram?
Jiena ma nafx jekk il-bram illum żdied jew le, dik inħalli għall-esperti biex jgħiduha, imma kien hemm jien niftakar li bħala tifel konna ningidmu mill-bram u kulħadd kien iġor xi ħaġa xi jimxi ħall minalija ħall. Ħalla abjad konna nagħmlu għandikun, naf li kulħadd kienu kol xaf il-basket u jgħid isma' l-bram tal-lum, jiġifieri forsi llum u iktar ma nafx. Imma jiġifieri kienu kol jeżisti mill-bram.
Għal kurzità, rid tistaqsik hawnhekk il-bdiewa li semmi l-alqa ta' xmun u l-bajtra ta' zolla. Dawn huma fittizi jew?
Huma fittizi, imma kienu jeżistu f'kull raħal kienu kol meli nafu ta' minnuba. U allura kif semmet l-ewwel tfallim qarbin kienu kun jafu illi jekk l-alqa ta' xmun bħalissa jafu li xmun ma jkunx hemm. Qed tifhem, jiġifieri kienu jidentifikawhom ta' minnhuma, ma kinux ġast liqi ma nafux ta' minnhuma, għax kulħadd kien jaf il-kulħadd.
Però l-istess kif kont qed ngħid huwa passaġġ verment poetiku sabiħ jien naf il-ġilda li ssir lew niċċikkulata forsi llum qas jistgħu ngħidu għadqgħod
tagħmel. Nixtaqt nuri wkoll eħe, nixtaqt nurikom l-affarijiet li jidhru negattivi. Jiġifieri l-gdim tal-bram mhix ħaġa toħgos biha, illi taħarqek il-ġilda tiegħek. Dik il-ħabta meta konna żgħar aħna konna niftaħru, qed nitqaxxar ta', qed nitqaxxar, ara kif sirt. Kienet xi ħaġa qisha għamilt xi att erojku jien għax qed nitqaxxar. Jien niftakar il-gost tiegħi kont imur għand in-nanna. Ih kif sirtu mill-lewni ċ-ċokolata kif sirtu. Imma ġifra affarijiet illi huma negattivi, imma għaż-żmien tal-vaganzi, għax qed isiru fil-vaganzi, u għax huma differenti, huma interessanti. Anke jekk hija gidma ta' brama, anke jekk hija ħruq ta' xemx. Allura hemm dal-element ta' ħaġa kontradittorja fl-istess ħin.
iddix taqt naqfu għaw kol il-fanal ta' dulliħ un għodu nduru mbir kurraħal. Xkien għeddi?
Xara, li kiena kont ebni maġna li mela il-fanal konna namluħ il-li għara tħaffer dulliħ un battamen tlet bieċi twajer tuħal. Uġi jisu ċensir. Sewa, min u għametħla tal-fokobot tal-knisja, ċensir, u għadak l-oġġett li kunem l-inċens jaħraq fiħ, u l-assisja u l-abbati, ibirek l-innis biħ. Mela l-fanana unek għet nimmaġinax jessu sar ċensir, u għed dur dbirek il-raħal bil-ferħ ta' dal-fanal ġdijt li għamiltina.
E morru għal sil-toħra li din id-darba tmiss l-lommijiet u naħseb li di fil-sajf tismaħħa xorta anki fit-tip ta' ħajja li jett nejxu l-lum. Il-fat ġili kun għaw min jibbotja li daw l-iskejjel fil-sajf jisiru biex l-lommijiet jħirżu mitfalu kol. E morru għal din is-silta.
Tleċċur taħbita l-lommijiet meta d-dar titrijed bil-ġilitu l-istorbju. Meta jidher ċar il-konflitt bejn l-aħwa ta' ses differenti. Meta l-portmoni jizvojta mis-soldi u jintala bil-ġelati. Meta l-ħbula tal-inxiri tqalu bil-xugamani u l-mali tal-awm. Meta l-faxex u l-akrif lafin jaħdmu bis-sħiħ. Tliċċur diżordni. Qatt daqsd il-ħabta, l-ommijiet ma japprezzaw il-ġebel sagru tal-iskola u x-xogħol erojku tal-martri għall-liema.
Di kienet sil-toħra hemmhekk Mr. Mas ta' Trevor Zara, u aħna nissuġġeru ukoll għal min forsi għadu mara. X'ina dal-aħħar iltqajt ma' xi ħadd u fil-fatt hekk kienet jgħidli li meta jaqra dan il-rumanz u jħares lejn il-kap tal-iskola tagħhom, fil-fatt hija mara għall-preċiżjoni, ma jara l-istess tendenzi wkoll. Hija interessanti u ma nafx hekk forsi x'parti mill-eċċentriżmu. Donnu ma nafx ta' etnitfaħek il-kapiet tal-iskola ma'
jista' jkun ta' Sergio, għalhekk jista' jkun ukoll, jista' jkun li fil-kitba ħana jkollna sintesi ta' ħafna elementi. Firjal kemm jiena bdejt din il-taħdita tagħna billi qed il-kittib jkun ispira ruħu minn xi karattur partikolari. Ma fis-sħin fil-kitba mbagħad irid dan jittrasformah għal valur biex ngħid hekk universali. Firi dak li qed jgħottal dil-persuna ma jibqax jgħottal dil-persuna biss partikolari, imma jieħu wkoll libsa iktar universali. Allura ħafna nies isibu jidentifikaw ruhom ma' dak il-karattru jew ikun jafu nies illi jista' tista' inti taqgħodhom jew li joqogħdu inti fuq dak il-formula li qed issemmi. Għaliex wara kollox imbagħad aħna għaliex noħdu gost bil-qari, aħna għaliex naqraw biex infittxu lilna nnifisna fil-ktieb. Biex ngħidilu għadina ġieli ġratli. Biex li għada ħsib għadda minn moħħ u koll. Forsi ma konċ naf n-artikolaħ kif qed jgħid kif qed qed tiħi l-kittib. Ma konċ naf nuża dawk il-metafora, ma konċ nuża dawk il-kostruzzjoni ta' sentenzi. Imma eħe jiena ħsibthom dawn. Jew jiena dan għaddejt minn jien, jew din ħaġa jien dal-persuna li tqajt miegħu. Tifhem.
Dak huwa l-gost tal-letteratura.
Infittxu lilna infusna fil-ktieb.
Naħseb tref ħafna mill-ommijiet issimpatizzaw ma' din is-silta, naħseb li minkejja hija tas-70s, però żgur li llum jgħixuha wkoll hu, ġifieri. X'taħseb inti madwar dan kieda l-fenomenu tal-iskejjel tas-sajf illum?
Jiena naħseb illi llum forsi għandha iktar sens din minħabba li għandek ħafna ommijiet jaħdmu. Allora inti meta għandek il-ġenituri tnej jaħdmu, mela hawnhekk tqum mistoqsija. X'se nagħmlu bit-tfal fis-sajf?
Ekku. Li huwa twil ħanidwa kif.
Li huwa twil. Mela x'se nagħmel jew jekk huma kbar biżejjed nafdhom id-dar waħedhom. U t-tfal waħedhom id-dar nafu x'jagħmlu. Għax aħna konna meta konu id-dar is-sina ma konċ tifhem mill-imqarbin ħafna, imma xorta meta kont ikun id-dar waħdi ngħid issa għandi ċans nagħmel xi ħaġa ma konċ nagħmilha. U x'tagħmel niftaħ il-kxaxel li mhux suppost. Sewa u jinnaf u nirrejdja il-kċina għal xi galettini, eċetera. Mela l-ommijiet illum għandhom dal-għażliet jew nirriskja naħalli t-tfal waħedhom. Plus illum għandna ħafna restrizzjonijiet li t-tfal ta' ċerta ta' ma tistax tħallihom it-tfal waħedhom. Ara x'ġara, inħolqu l-iskejjel tas-sajf. Issa l-iskejjel tas-sajf.
Issa jekk il-kelma skejjel u xużata tajjeb.
U xużata tajjeb, jew kultant jgħidulhom klabs tas-sajf
u ġifier illum
għax illum kulħadd trid toqgħod attent anke x'kelma juża li ma mmorrux nirfsu xi kallu ta' xi ħadd. Però huma bżonn jużi, huma bżonn jużi. Imma fl-istess ħin jiena ngħid kemm aħjar kieku nistgħu ngħaddu mingħajrhom. Għaliex? Għax sabiħ li tfajlu kollhom il-liberta illi jivvintaw huma d-divertiment tagħhom. U xi ħaġa sabiħ naħseb meta konna sarra din kienet proprju li nivvintaw waħna d-divertiment tagħna, id-divertiment mhux xi ħadd jitjunna lest fi programm tal-computer, mhux xi ħadd jitjunna lest fl-Android
jew. U llum naħseb li dik hija nieqsa.
Nivvintaw anke il-ġugarelli, issa jiena bidem jiena bħala tifel kellha ħafna. jella għafna ġugare li tijaj, imma l-gostijaj kont jinnivintom jena, b'kaxċa ta' zraben, bil-ċanjama, bil-bottijiet, daw kienu liktar ġugare kont noħogos bijom, illi namilom jien. It-tfal l-lum dawn, la, jafu jamluhom, u mux tortaħħom, għax ħadd qatt ma trenjhom għalihom, u forsi għasandhom l-ispazju biex jamlu.
U hemm ħaġa oħra anke nara mill-esperjenza diretta donna mit-tfal iktar jippreferu l-karta tħaxwex milli t-tojli tkun ġerżwirtu fih u l-aktar tojli jkun ikkumplikat u l-iktar tojli tibda tgħid dan għax jgħinhom fil-motor skills u dan għax jgħinhom xi ħaġa oħra iktar jippreferu lek dik il-ħosta.
Pereżempju nosserva llum meta l-iskejjer jagħtu xi proġett lit-tfal. Proġett jiġifieri qed ngħidilna li tittamel xi ħaġa kraft għandek kraft. Illum iħaffqgħu tfal jaqas jafu jwaħħlu żewġ biċċiet kartonċin flimkien bistejpil. U xi spiċċaw jagħmlu kollox il-ġenituri.
Eżatt.
Jiġifieri jiena hawnhekk nappella biex dawn il-proġetti li jagħtu lit-tfal joqgħodu attenti minn jagħmluhom. Dawn it-tfal kapaċi jagħmluhom għax inhomlek ħanti jagħmluhom u naf li dawn mhux semlhom huma. Dawn mhu veru xejn. Jien nitkellem ma' ġenituri bħal jitkellem naħseb ħafna se qed jisimgħuni, mhux veru jagħmluhom it-tfal dawn, dawn jagħmluhom il-ġenituri u n-nannit. Unnannit?
Jew tista' tordnhom ukoll xi kumpanija.
Jew addirittura qgħu li tordhom u mbagħad tapar xi tfal għamluhom huma. Jiġifieri dak kulħadd jaf l-imperatur u arwin u nibqgħu ngħidu l-imperatur huwa liebes bil-libsa.
Eżatt. Ħansa sik din mistoqsija wkoll għax qed jafas il-ħin. Is-sajf iħallik tkun kreattiv lilek?
Ħa ngħidlek kien hemm żmien meta kont iżgħar niftakar jien kont ngħid issa jiġi s-sajf u nikteb u nagħmel u fis-sajf nispiċċa ma nagħmel xejn. Għax kont nippreferi nitlaq l-barra mmur nhom u dik it-telqa tas-sajf ma tantx tħallik wisq. U niftakar ni kont ngħid inkun iktar nipproduċi xogħol fix-xitwa. Għamilt żmien niftakar ni kont ngħid meta kont dik il-ġurnata biex xita niżel iriqiq, kienet tisperani ħafna biex noqgħod nikteb. Illum billi ngħid irtirat, isli ma tantx tagħmilli differenza. Jiġifieri jekk inħoss illi għandi bżonn nikteb u jiena ġieli tkellimna nikteb b'disċiplina, ma naħsibx hemm differenzi jekk hux xitwa jew sajf, jekk jiena nħoss li bżonn nikteb se nikteb.
Grazzi ħafna lil Trevor Zara, ftaħna din is-sensi illa bla dubju mod xi ftit differenti u aħna nissuġġerulkom li anki matul is-sajf wieħed anki investi fil-kotba. Grazzi wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku niltaqgħu bħallum tmien tiem. Insemmilkom. Smajtu fuq Campus FM dal-imbirek sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.